Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. U Srbiji je obezbeđena makroekonomska stabilnost. Naredna godina bi trebalo da bude bolja od ove, izjavio premijer Cvetković. Evropska unija spremna da pomogne Grčkoj. Od Atine se očekuju dodatne mere štednje. Završeno polaganje male mature.
Mnogo su teže dali po meni ovaj pravi prijemni nego probni.
Pa ja mislim da je dobro prošlo, da uradila sam sve zadatke. Većinu zadataka je i valjda će biti tačni.
Dobro, djelo, nije loše. Lako.
Ministar kulture ne može biti istovremeno i urednik u izdavačkoj kući, odlučila Agencija za borbu protiv korupcije. Nenad Zimonjić i Michael Lodra plasirali se u drugo kolo Wimbledona. Sutra uglavnom suvo i osetno svežije, temperatura od 20 do 24 stepena. Srbija je obezbedila makroekonomsku stabilnost koju očekujemo i u 2012. Optimisti smo i u pogledu evrointegracija koje su od najvećeg značaja za privredu i životni standard građana, rekao je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković na otvaranju Vivaldi foruma na Mokroj gori. Zoran Žeravčić.
Srbija je kroz krizu prošla bolje od sličnih i zemalja u okruženju. Na planu ekonomije ima ohrabrujućih rezultata, rekao je premijer Mirko Cvetković i dodao da je u prvom kvartalu ove godine rast bruto domaćeg proizvoda 3%, a da je za narednu godinu projektovan na 4%.
Ovo sve deluje lepo statistički, a pošto ima ovdje medija, ne bih želeo da neko pomisli da smo mi samo zadovoljni, da smatramo da ljudi super i odlično žive, naprotiv, to nije tako. Mi smatramo da još puno toga mora da se uradi, te da u tom pogledu su ove stope rasta nedovoljne da bi se osetilo na džepu individua. I ono što je najvažnije i najbolnije, to je moramo da postičemo otvaranje novih radnih mesta, pored zaposlenosti, jer samo to je osnov za poboljšanje života svih građana.
Evropske integracije nisu politička stvar, već imaju pun ekonomski sadržaj i od najvećeg su značaja za Srbiju, naglasio je premijer Mirko Cvetković.
Ako pogledate taj proces, teško je oteti se utisku da je za posljednje 3 godine od kako je formirana ova vlada, da je napravljen zaista gigantski korak napred. I mi se sada do kraja ove godine nalazimo u situaciji da se borimo za dobijanje statusa kandidata i za dobijanje termina za početak pregovora.
Vivaldi forum u Mokroj gori okupio je oko 100 eksperata i privrednika koji na dvodnevnom skupu treba da definišu socijalno-ekonomske trendove u cilju realnog planiranja 2012. godine.
Prosečna neto zarada u Srbiji u maju bila je 35.362 dinara, što je realno manje za 10,4%, a nominalno za 10% nego prethodnog meseca, objavio je Republički zavod za statistiku. Prosečna zarada u Srbiji sa porezom i doprinosima isplaćena u maju bila je 49.064 dinara.
I danas reakcija u javnosti na nacrt zakona o štrajku koji bi vlada trebalo da usvoji za mesec dana, a zakon, što je sporno za eksperte međunarodnog i radnog prava, ograničava štrajk samo u krugu fabrike. To nije evropski standard i opet ćemo se, kako kažu, obrukati pred svetom. Detaljnije Nataša Ćimović.
Radnici građevinskog preduzeća Partizanski put nezadovoljni materijalnom situacijom i danas su štrajkovali ispred zgrade Agencije za privatizaciju. Međutim, ukoliko vlada usvoji novi zakon o štrajku, to tako više neće moći. Umjesto na ulici ili magistralnom putu, radnici će protestovati samo u krugu fabrike, odnosno preduzeća. Pa ko će tu da nas čuje, pita predsjednik nezavisnog sindikata, već pomenutog Partizanskog puta Milanko Špica.
Zabraniti nekome da ispoljava nekako nezadovoljstvo na ulici. Pa valjda je osnovno pravo radnika da štrajkuje kad ne prima plate. Ko da nas vidi, recimo nas u Kornetskoj dole, da nas vide oni preko puta, onda onih 20 ljudi. Mislim da pre svega da im neće dozvoliti to Evropska unija. Ukoliko mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, mislim da je to notorna glupost, da nemam reći.
Profesor međunarodnog prava iz Centra za prava Evropske unije Radovan Vukadinović poručuje vladi da odustane od zakona o štrajku, jer će ponovo dati autogol. Propisati da je dozvoljen štrajk samo u krugu fabrike nije po evropskim standardima.
Ovo će posebno biti loše primjeno strane Evropske unije ako se zna da smo mi to probali 2 ili 3 puta u prethodnoj trasi da učinimo sa zakonom o informisanju, sa akcizama, sa reformom pravosuđa. Nakon toga mi smo vrlo skrušeno, kao loši đaci koji probaju nešto prepišu pa ako budu uhvaćeni oni se izvinjavaju, mi smo onda odmah obećali evo mi ćemo sve to da učinimo. Bojim se da će i ovoga puta poslati negativan signal koji možda se tumači i ovako. Srbija će uvijek pokušavati da izigra ili zaobiđe evropski propis od momenta dok NATO ne bude isto skrenuta pažnja.
Generalni sekretar Samostalnog sindikata Srbije Slavica Savić veruje da će Socijalno-ekonomski savjet uspjeti da stopira sporni zakon pre nego li stigne do vlade.
Vlada ako imalo ima mudrosti, ona će prihvatiti izmene nekih članova ili za trenutno stopiranje zakona. O tome ćemo već vidjeti i čuti šta će se dogoditi. Ali u svakom slučaju, ako se ovih nekoliko ključnih stvari po nama ne prihvati, sigurno bit ćemo žestoko protiv toga.
U Ministarstvu za rad ostaju pri stavu da se ne može štrajkovati na ulicama jer postoji poseban zakon o okupljanju građana, ali će neke druge odredbe izmeniti.
Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio da ne možemo praviti evropsku Srbiju sa neevropskim radničkim pravima. Osvrnuvši se na odredbe najavljenog zakona o štrajku, ocenio da taj pravni akt nije primenjiv u praksi.
Na najavljeni zakon reagovali su i naprednjaci.
Ukoliko bi bio usvojen nacrt zakona o štrajku kojim bi se zabranili protesti radnika izvan kruga fabrike, to bi značilo zavođenje autokratije i dovođenje zemlje do stanja blizu diktature, ocenio je zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Slušate novosti dana. Evropska unija spremna je da pomogne Grčkoj u teškoj dužničkoj krizi, tako što će smanjiti njeno učešće u razvojnoj pomoći Uniji na 15%. Evropski lideri su u Briselu pozvali grčku vladu da pokaže rešenost u sprovođenju finansijskih reformi. Tanja Miščević.
Iako nemačko-francuski plan o spasavanju Grčke uvlači u rizik već uzdrmane ekonomije Portugala, Španije i Irske, poruka dve najjače evropske privrede je ipak ohrabrujuća. Ne želimo ni jednoj članici eurozone da potone. Francuska i Nemačka su svesne da Grčka nije izolovan fenomen i da se Evropska unija našla pred najvećim monetarnim izazovom, kaže profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja.
Zemlje koje nemaju ekonomske turbulencije koje ima Grčka, sa strahom gledaju na to kako će Grčka da razreši svoje probleme i sasvim sigurno je da dobro razmišljaju pre nego što ulože pare u rešavanje grčke krize. To se pre svega odnosi na Nemačku, jer je veliki otpor u samoj Nemačkoj da se Grčkoj daju pare, da oni izađu iz krize, a sve na uštrb Nemaca koji plaćaju porez.
Posleratna Evropa rešila je da su jedini zbog održanja mira i materijalnog napretka, a ne zbog ljubavi. Crnobrnja kaže da nemačko-francuski plan zato izostavlja emocije prema Grčkoj, pošto su dve zemlje odlučene da odbrane isključivo sopstveni interes, a to je eurozonu čiji su glavni tvorci.
Papandreova vlada je sad suočena sa stvarno sa nekim veoma, veoma dramatičnim merama. Između ostalog, tu je i rasprodaja državne imovine, možda čak i ostrva. S druge strane, da bi evro bio stabilan, očigledno je da mora mnogo više da se radi na koordinaciji fiskalnih politika.
Profesor Crnobrnja dodaje da što je grčka kriza dugoročnija, to je veća bojazan od porasta euroskepticizma u Uniji.
Upravo može da dovede kod euroskeptika čak i neki mali triumfalizam. Jesu vam rekli da je to neodrživo. Grčka kriza i krize koje se mogu proizvesti u ovim drugim zemljama sigurno stavljaju Evropsku uniju pred velika iskušenja.
Evropski mediji prenose da će spasavanje Grčke biti izuzetno bolno po čitavu eurozonu. List Frankfurter Allgemeine Zeitung uporedio je moguće posljedice krize po eurozonu sa ishodima nuklearne katastrofe u Černobilju.
Lideri Evropske unije, predvođeni Nemačkom i Francuskom, potvrdit će na samitu Unije u Briselu ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 2013. godine. Očekuje se da bude prihvaćen zahtjev Holandije i Velike Britanije da i posle prijema u Uniju Zagreb bude pod kontrolom Brisela, kako bi se kontrolisala potrošnja novca iz fondova Evropske unije i sprečilo da ga proguta korupcija. Iz Brisela naš dopisnik Nataša Jokić.
Biće to prvi put da se ovakva mera primenjuje automatski po prijemu nove članice. Holandija i Britanija insistirale su na ovom zahtevu posle gorkog iskustva koje je Evropska unija imala sa prijemom Rumunije i Bugarske, za koje se sada smatra da su nespremne postale punopravne članice. Hrvatska će, čim postane 28. članica Evropske unije 2013. godine, moći da povuče milijardu evra godišnje iz strukturnih fondova Unije, što je 10 puta više od sume koju iz predpristupnih fondova dobijaju zemlje sa statusom kandidata. U slučaju da Hrvatska ne ispuni obećanja koja se tiču borbe protiv korupcije, Evropska komisija moći će da objavi upozorenje i čak da joj zamrzne neke oblike pomoći. Evropski diplomatski izvori tim povodom ocenili su pred novinarima u Briselu da je prijem Hrvatske, kako su rekli, prelomna tačka u proširenju, jer će se posle njega mnogo teže dobijati karta za ulazak u Uniju. Kada je reč o Srbiji, isti izvori naveli su da je Kosovo, citiram ih, problem koji Beograd mora da reši do ulaska u Evropsku uniju.
Iz Brisela se javila naša dopisnica Nataša Jokić, a na samitu u Briselu šefovi država i vlada usaglasili su se da održe vojni pritisak na Libiju sve dok je Muammar Gaddafi na vlasti, ali i da se pripreme za demokratsku tranziciju po njegovom odlasku. Samo nastavak direktnih pregovora može doneti realnu šansu za poboljšavanje situacije na terenu i dugoročno i sveobuhvatno rešenje, naveo je predsedavajući Uniji Van Rompuy. Inače, u Libiji su nastavljeni sukobi u blizini strateški važnog grada Misrata na zapadu zemlje.
Pobunjenici su raketama napali vladine položaje kod grada Dafije na liniji fronta 30 km zapadno od Misrate. Kako javio BBC, pobunjenici na istoku Libije su u kontaktu sa ilegalnom mrežom protivnika režima u Tripoliju. Predstavnik opozicionog prelaznog nacionalnog saveta sa sedištem u Bengaziju tvrdi da se vode tajni razgovori putem Skype-a i satelitskih telefona kako bi se pripremio pad aktuelnog režima.
U Kijevu je počelo suđenje bivšoj premijerki Ukrajine Julii Timošenko, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja.
Prema navodima tužilaštva, bivša premijerka je prilikom sklapanja ugovora o kupovini prirodnog gasa od Rusije državu oštetila za oko 130 miliona evra. Timošenkova je pred sudijom navela da je to farsa i cirkus, a ne suđenje. Ako bude osuđena, mogla bi da dobije 10 godina zatvora. Timošenko je optužena i za proneveru više stotina miliona dolara. Istraga se vodi protiv još nekih bivših zvaničnika iz njene vlade.
Sudije Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene u Ruandi osudile su na doživotnu kaznu zatvora Polin Niramasuhuko, prvu ženu optuženu za genocid i podsticanje silovanja kao i njenog sina. Ona je sa drugim članovima prelazne vlade planirala genocid u Butareu. Slušate novosti dana. U nastavku emisije više o predstojećem Paličkom festivalu. Bura oko američke komičarke Chelsea Handler, koja je u svojoj emisiji smevala Srbe, ne stišava se. O tome će u emisiji govoriti psiholog Žarko Trebješanin. Još jednom vas u emisiji podsjećamo i na najvažnije vesti. U Srbiji je obezbeđena makroekonomska stabilnost. Naredna godina trebalo bi da bude bolje od ove, izjavio je premijer Cvetković. Evropska unija spremna da pomogne Grčkoj, od Atine se očekuju dodatne mere štednje. Budući srednjoškolci završili polaganje male mature. Ministar kulture ne može biti istovremeno i urednik u izdavačkoj kući, odlučila Agencija za borbu protiv korupcije. Naš teniser Nenad Zimonjić u dublu sa Michaelom Lodrom plasirao se u drugo kolo Wimbledona. Što se tiče vremena, sutra uglavnom suvo i osetno svežije, temperatura od 20 do 24 stepena. Za oko 80.000 svršenih osnovaca polaganjem testova iz matematike završen je maturski ispit. Posle objavljivanja rezultata čeka ih upis u srednje škole, beleži Nataša Ćuković.
Tačno u podne oglasilo se zvono koje je označilo kraj završnog ispita za osmake. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u Beogradu većina malih maturanata je zadovoljna time kako su rešili zadatke iz matematike. A da li je bilo treme, kažu.
Pa na početku ja sam juče za srpske, a danas za matematiku malo navikla sam se na ambijent i sve, onda mi je bolje. Cene mnogo su teže dali po meni ovaj pravi prijemni nego probni, ali ne znam.
Pa ja mislim da je dobro prošlo, da uradila sam sve zadatke. Probni prijemni, što se tiče treme, meni nije pomogao jer sam imala veliku tremu. A što se tiče zadataka, pomogao je da bi otprilike mogli da se orijentišemo kakvi će biti zadaci i na što najviše da obratimo pažnju.
Meni je dobro, mislim, uradila sam većinu zadataka i valjda će biti tačni.
Dobro, bilo, nije loše. Lako. Pa dobro, ja nisam imao tremu, ali pomoglo dosta zato što je testiranje bilo dosta teže od ovoga. Jer su bili svi zadaci nepoznati. Srpski sam malo brže uradio, ali ovako isto.
A o tome kako su im roditelji ovih dana, maturanti kažu.
Oni dobro. Pa moraju i oni da se nerviraju kod tih prijemnih, tako.
Pa nestrpljivo čekaju rezultate, isto nerviraju se kao i ja.
Škola je u organizacionom smislu bila potpuno pripremljena. Direktor Zlatko Grušanović kaže da su i đaci dobro uradili testove, a i roditelji nisu bili pred školom zbog procedure.
Nemoj šta ni da gledaju kada nema rezultata, ali to možda bude ako budu, ne znam, do večera stizali te preliminarne liste ili sutra ujutru pred školama ili onaj dan kada budu bile žalbe, jer naravno mi smo uvek nezadovoljni za mnoge neke stvari, pa možda neko s pravom, neko bez, ali tada moguće da opet budu roditelji.
Konačna rang lista biće poznata 3. jula. Onda budući srednjoškolci predaju listu željenih škola. Upis se završava 14. jula i od tada počinje pravi letnji raspust.
Danas se završava prijavljivanje brucoša za upis na državne fakultete u Srbiji. Prijemni ispiti polagaće se od 27. do 29. juna.
Student elektrotehničkog fakulteta Mileta Žarković, pobednik je takmičenja Potencijal Srbije u eksploataciji obnovljivih izvora energije. U nadmetanju 30 autora Žarković je izabran između 7 finalista koje su ocjenjivali predstavnici ministarstava, profesori i novinari kao i zastupnici kompanija sponsora. Nagradu od 1000 evra dodelio je zrenjaninski Mlekoprodukt.
Na svečanosti u Domu Narodne skupštine oficirima koji su završili generalštabno usavršavanje škole nacionalne odbrane uručene su sablje. Među 30-oricom polaznika bilo je 5 stranaca, 2 oficira iz Bosne i Hercegovine i po jedan iz Crne Gore, Austrije i Turske. Đurđica Dragaš.
Čast da govori u ime 30 oficira koji su uspešno završili devetomesečno usavršavanje pripala je najbolje među njima, potpukovniku Milanu Konjikovcu.
Možete biti uvereni da smo uspešno ovladali neophodnim znanjima i veštinama, sagledali potrebe i probleme sistema odbrane i da ćemo dati svoj puni doprinos u budućem radu na najodgovornijim dužnostima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Zahvaljujem se svima vama, a posebno našim roditeljima, našim porodicama koji su nam pružili nesebičnu i svestranu podršku i imali razumevanje za naše brojne obaveze.
Potpukovniku Konjikovcu i još dvojici najuspešnijih sablje je uručio ministar odbrane Dragan Šutanovac, a ostalima načelnik generalštaba general Miloje Miletić. Uz čestitke svim oficirima, Šutanovac je posebno istakao činjenicu da se i 5 stranaca odlučilo za školovanje u Srbiji.
Posebno želim da pozdravim vaše kolege i slušalce iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Turske. Molim za jedan aplauz za ljude koji su kod nas završili. Vaše školovanje u vojnoj visokoškolskoj ustanovi Srbije nam govori da je Vojna akademija postala respektabilna ustanova za školovanje vojnog kadra u regionu spremnog za savremene bezbednosne izazove.
Generalštabno usavršavanje je najviši nivo školovanja u našem sistemu odbrane. Oficiri koji ga završe osposobljeni su za izvršavanje najsloženijih dužnosti, za koje je predviđen čin potpukovnika i brigadnog generala.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Žetva pšenice u Vojvodini počela je 7 dana pre uobičajenog datuma. Prinosi su prosečni i kreću se oko 3,5 tone po hektaru. Kada je u pitanju cena ovogodišnjeg roda hlebnog zrna, još se kalkuliše i spekuliše sa cenom od 20 dinara po kilogramu. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom, stručnjaci savjetuju ratarima da sačekaju sa prodajom pšenice. Aleksandar Radović.
Sekretar Zadružnog saveza Vojvodine Petar Radić kaže za naš program da cena pšenice najviše zavisi od situacije na tržištu i od prinosa. Ako su trenutni prinosi od 3,5 do 4 tone po hektaru, cena hlebnog zrna po kilogramu bi trebalo da bude oko 20 dinara.
Naravno, ukoliko prinosi budu veći, proizvođačka cena će biti niža, ali ukoliko budu manji, ona će biti višlja. Mi imamo to loše iskustvo da se obično u same žetvi dosta sruši cena pšenice i naša preporuka je poljoprivrednim proizvođačima, ako ikako mogu, da ostave tu pšenicu na lageru i sačekaju neki period kraći i onda će sigurno dostići i veću cenu na tržištu.
Ministar trgovine i poljoprivrede Dušan Petrović naglašava da je cena stvar tržišta i da država ne može na to da utiče, ali može da stvori uslove proizvođačima da pšenicu uskladište i da tako sačekaju povoljniju cenu, ako im trenutna ne odgovara.
Mi subvencionišemo deo cene koja se plaća za skladištenje, a tu mogu da drže robu određeno vreme, pa kada se ta cena promeni da mogu da je prodaju. Sa druge strane dobiju jedan papir u ruke koji može da im posluži kao obezbeđenje u bankama da uzmu kredite. U svakom slučaju napređujemo situaciju u kojoj se seljaci nalaze i proizvođači poljoprivrede uopšte, ali to je njihova poslovna odluka.
Prema rečima ministra Petrovića, još nije poznato koliko će država za potrebe robnih rezervi otkupiti hlebnog zrna, mada stručnjaci kažu da to ne bi trebalo da bude manje od 250.000 tona. Inače, u Srbiji je zasejano 480.000 hektara pšenice, najmanje u protekle tri decenije. Prema prognozama stručnjaka, očekivani rod je 1.800.000 tona, što je dovoljno za domaće potrebe, a preostaće deo i za izvoz.
U Institutu za javno zdravlje Srbije najavljeno je obeležavanje Svetskog dana borbe protiv droge pod sloganom Globalna akcija Zdravo okruženje bez droga. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović izjavio je da u Srbiji ima oko 150.000 zavisnika od droge, uključujući i oko 24.000 heroinskih narkomana. On upozorava da je veliki problem takozvana tabletomanija.
Podatak o tome koliko građana Srbije je razvilo zavisnost na različite oblike lekova koji se koriste za lečenje anksioznih poremećaja ili kao deo stručne greške za lečenje depresivnih poremećaja, jer je zaista njihova potrošnja za preko 35% u odnosu na prošlu godinu porasla.
U svetu više od 210 miliona ljudi konzumira drogu i zbog toga godišnje umire više od 200.000 ljudi.
U Njujorku je objavljen izveštaj Ujedinjenih nacija o korišćenju droge u svetu za 2010. godinu. Navode se da je globalno tržište kokaina, heroina i kanabisa u padu, ali da je u porastu proizvodnje i zloupotreba opijata, koji se mogu dobiti preko lekarskih recepata i sintetičkih droga. Najveći svetski proizvođač opijuma i dalje je Afganistan, a od prodaje zarađeno 440 miliona dolara. Svetsko tržište opijuma procenjuje se na više od 68 milijardi dolara godišnje.
Ministar za kulturu, informisanje i informaciono društvo Predrag Marković ne može istovremeno da bude i urednik u izdavačkoj kući Stubovi kulture Vreme knjige zbog mogućeg sukoba interesa, saopštila je Agencija za borbu protiv korupcije i naložila mu da prestane sa tim poslom u roku od 30 dana. Agencija za borbu protiv korupcije odbila je zahtev Markovića za davanje saglasnosti za obavljanje drugog posla jer je zaključila da ministar kulture može da dođe u situaciju da direktno odlučuje o pravima i obavezama izdavačke kuće u kojoj namerava da nastavi sa obavljanjem posla urednika.
Čaba Presburger smenjen je sa mesta glavnog urednika novosadskog Mađar SOA. Na njegovo mesto je u svojstvu vršioca dužnosti postavljena dugogodišnja novinarka tog lista Marta Variju. Smenu Presburgera je inicirao upravni odbor tog lista posle ocene da je dosadašnji glavni urednik odgovoran za niz propusta, grešaka, pa i podmetanja u temama od značaja za Mađare na ovim prostorima.
18. izdanje festivala evropskog filma Palić, jednog od najznačajnijih filmskih festivala u regionu, održat će se od 16. do 22. jula na više lokacija u prelepom prirodnom okruženju pored jezera Palić i u Subotici, opširniji od Milene Božović-Manić.
Preko 80 filmova u 10 filmskih selekcija, debate, koncerti, žurke, edukativne radionice na 18. festivalu evropskog filma Palić na 5 lokacija. Ove godine festival slavi punoletstvo i uvodi nove sadržaje, kaže Miroslav Mugurović, programski direktor festivala.
U odnosu na prethodne godine uvođenje programa koji su debatni i koji pored filmova koje sad prikazujemo u tradicionalnim selekcijama omogućavaju razgovore, rasprave i diskusije o stanju filmske industrije ne samo u Srbiji nego u regionu.
U glavnom takmičarskom programu biće prikazano 15 filmova u selekciji Nikolaja Nikitina.
This year's program is really very diverse in terms of style and genre.
Ove godine program je veoma raznovrstan kada je reč o stilu i žanru. Tako da mi je jako bitno da predstavim različite pravce evropske kinematografije. Publika će videti drame o ozbiljnim životnim problemima, ali i lake komedije. I ove godine biće dodeljena prestižna nagrada Aleksandar Livka, koju festival dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Imena dobitnika saopštio je direktor festivala Radoslav Zelenović.
Tako da smo ove godine odlučili da nagradu Aleksandar Livka, dve nagrade, dodelimo Srđanu Điđi Karanoviću i Lordanu Zafranoviću. To su znači novi dobitnici i svako od njih imaće svoj program filmova u okviru festivala.
U okviru festivala Palić biće predstavljena kapitalna monografija posvećena Aleksandru Livki, koja izlazi povodom 100 godina postojanja Livkinog stalnog bioskopa u Subotici.
Bura oko američke komičarke Chelsea Handler, koja je u svojoj emisiji ismevala Srbe, se ne stišava, a kritike koje su učesnicima emisije upućene preko Facebooka donekle su urodile plodom, s obzirom da su se drugi učesnici u emisiji, komičari Chris Fagnola i Greg Props, izvinili preko Twittera, prenose američki mediji. U emisiji Chelsea Lately Handlerova je ismevala Srbiju, njene zvaničnike i građane, a povod je bio neuspeli koncert Amy Winehouse u Beogradu. Sagovornik emisije Novosti dana je psiholog Žarko Trebješanin. Gospodine Trebješanin, dobar dan.
Dobar dan.
Kako evo komentarišete i to da se mišljenje o Srbima u svetu nije promenilo ni posle toliko godina?
Pa vidite, to mišljenje nije nastalo baš tako spontano kao što bi to izgledalo. Pravi kreatori jedne negativne slike bile su upravo vlade nekih zapadnih zemalja kojima nije bila po volji politika Srbije i trebalo je prosto pripremiti za bombardovanje Srbije 99. posebno, naravno bilo i pre toga, jel, zbog ovih ratova i tako, a onda kasnije se to prosto spusti dole, prenese se na medije do nekih evo filmova, TV serija i tako dalje.
Zbog izrečenih uvreda na Facebooku je pokrenuta stranica kojom se traži bojkot Handlerove i oglašivača koji finansiraju njen show. Također organizovano je potpisivanje peticije. Do sada je se u to uključilo više od 7000 ljudi, a jedan biznismen iz Dizeldorfa rešio je da finansira tužbu protiv Handlerove. Zaista burna reakcija Srba širom sveta.
Da. Pa eto, to je dobra stvar. Dakle, ovaj, eto, oko jedne dobre ideje Srbi u rasejanju su se homogenizovali i očigledno je da taj pritisak ima efekta. Dakle, ne treba se miriti sa tom lošom slikom. Naravno, ja ne mislim da su mi nepogrešivi i, ne znam, bezgrešni, da nemamo loših osobina, ali sigurno ne zaslužujemo da budemo onaj najgori narod koji je satanizovan i demonizovan, kao što naravno nijedan narod to ne zaslužuje.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste profesora Žarka Trebješanina. Fudbalski klub Crvena zvezda podneće u ponedeljak inicijativu u izvršnom odboru Fudbalskog saveza Srbije za vanredne izbore u Fudbalskom savezu. Sa stadiona Crvene zvezde javlja se Goran Stepić.
Pred novine u prescentru Fudbalskog kluba Crvena zvezda izašla je dakle tročlana pravna komisija upravnog odbora kluba, koja je sa pravne strane pronašla sve propuste u radu Fudbalskog saveza Srbije i predsednika saveza Tomislava Karadžića. Ono što je inače portparol kluba Marko Nikolovski napomenuo jeste da Crvena zvezda, dakle, traži vanredne izbore u svim strukturama Fudbalskog saveza Srbije, a ne direktno smenu predsednika saveza kako su prenosili pojedini mediji. Zvezda je, dakle, prezentovala inicijativu za promene i očekuje, dakle, u ponedeljak da će ta inicijativa stići na adresu izvršnog odbora, a Zvezda daje rok izvršnom odboru za odgovor od 30 dana. Inače, u pisanom saopštenju se Crvena zvezda osvrnula i na loš rad predsednika Tomislava Karadžića, na sve propuste, na sve afere, kako kažu, koji su pratili našu Srpsku kuću fudbala i očekuju da se nešto promeni i da prezentuju svoj plan promena u Fudbalskom savezu Srbije. Opširnije o svemu ovome u našoj emisiji Sportski žurnal.
Bio je Goran Stepić, a Stevan Kovačević je u studiju 1. Ostale vesti i sport.
Ukratko, Wimbledon, Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra bez problema prošli u drugo kolo. Dubla, pošto su u prvoj rundi savladali Žila i Dalga rezultatom 6-2, 6-1. Jelena Janković će nešto kasnije popodne igrati u paru sa ruskinjom Anastazijom Pavljučenko protiv nemačko-australijske kombinacije Lisicki-Stosur. Vaterpolo, naša reprezentacija pobedila Amerikance 11-5 i danas za probu u polufinale od 17.30 igra sa Kanadom na svetskom kupu u Firenci. I još jedna vest iz košarke. Dosadašnji član Partizana Jan Veseli nastavlja karijeru u Vašingtonu. Cleveland izabrao Mačvana.
Hvala kolegi Kovačeviću. U Nišu je 32 stepena u ovom trenutku, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Uglavnom suvo i osetno svežije. Pre podne je samo ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu suvo i svežije, temperatura do 22 stepena.
A ovako promenljivo vreme može poljoprivrednicima da nanese i dosta nevolja. Posle izuzetnog toplog vremena i grad može da uništi dobar deo useva i nanese veliku štetu poljoprivrednicima. Danas je Sveti Vartolomej, za koga u Kučevskom kraju važi da je zaštitnik polja i stoke. Kako to verovanje i tradiciju primenjuju i čuvaju u okolini Boljevca, naš reporter Bratislav Miladinović posetio je jedno od sela u podnožju Homolja.
Kakvi su običaji kod seljaka u ovom kraju da zaštite svoja sena i svoju stoku, čućemo u razgovoru sa Ratkom Jovanovićem iz Donje Mutnice.
Ja sam pokušao to da uradim. Pobo sam nož, uzem, pričao mi pokojni deda Tana, kaže, sinko, kad počne gradobitina, ako si pri ruci kod kolibe si, uzmi nož, izvadi iz kanije i pobodi, uzem, mora grada stane. Ja sam ovog puta to isto uradio. Razumiješ, pobol sam nož, ali posle 45 minuta grad je prestao.
Gradobitine uvek ima i u toj poslednjoj ratu razgovarali smo sa Ratkom Jovanovićem i on nam je još rekao i ovo.
Ovo krompira što je ostalo, on je ukusan i sladak, ne smeta mu ništa što je bila velika gradobitina. Kad je krompir uzem, ništa mu neće fali, koliko je pono, ali stara verovanja kažu ovako, kaže gradobitan krompir. I vukodavno meso, najslađe na svetu.
To je dakle priča o tome kako se ljudi ovde trude da zaštite svoja polja i svoje useve. Evo, to su dakle običaji i priče sa Kučevskih planina.
Sedmica u ovonedeljnom izdanju traži odgovor. Ko je vakcinisao srpsko zdravstvo i čemu služe liste čekanja? Brisel Beogradu poslao dopunski zadatak. Preispitajte sporne privatizacije. Naša tema. Da li su spomenici ideološko-istorijskog tipa mera zahvalnosti donatorima? Nedelja, 26. jun, sedmica, od 10 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Sportski žurnal i naš program.